Zaposlenom se u pismenom obliku dostavlja rešenje o ostvarivanju prava, obaveza i odgovornosti sa obrazloženjem i poukom o pravnom leku. Ovakvi zahtevi u pogledu sadržine akta poslodavca ne važe za ponudu aneksa ugovora o radu. Zaštita pojedinačnih prava. Opštim aktom i ugovorom o radu može se predvideti postupak sporazumnog rešavanja spornih pitanja između poslodavca i zaposlenog. Sporna pitanja rešava arbitar kojeg sporazumom određuju strane u sporu, zaposleni i poslodavac iz reda stručnjaka u oblasti koja je predmet spora. Odluka arbitra je konačna i obavezuje poslodavca i zaposlenog. Za vreme trajanja postupka pred arbitrom zbog otkaza ugovora o radu, zaposlenom miruje radni odnos. Protiv rešenja kojim je povređeno pravo zaposlenog ili kad je zaposleni saznao za povredu prava zaposleni, odnosno predstavnik sindikata čiji je zaposleni član, ako ga zaposleni ovlasti, može da pokrene spor pred nadležnim sudom. Rokovi zastarelosti potraživanja iz radnog odnosa. Sva novčana potraživanja iz radnog odnosa zastarevaju u roku od 3 godine od dana nastanka obaveze. 1. Rad van radnog odnosa. Rad može da se obavlja i tako što lice koje radi nije u radnom odnosu. Ono i tada stiče radnopravni status koji mu obezbeđuje određena prava i obaveze. Privremeni i povremeni poslovi. Privremeni poslovi su kratkotrajni kontinuirani poslovi, setva, žetva i sl. A povremeni poslovi su kratkotrajni poslovi koji se ne obavljaju u kontinuitetu, već s vremena na vreme, održavanje reda na sportskim priredbama i sl. Poslodavac može za obavljanje poslova koji su po svojoj prirodi takvi da ne traju duže od 120 radnih dana u kalendarskoj godini da zaključi u pismenom obliku ugovor o obavljanju privremenih i povremenih poslova sa 1. nezaposlenim licem, 2. zaposlenim koji radi nepuno radno vreme do punog radnog vremena, 3. korisnikom starosne penzije. Također, poslodavac može za obavljanje privremenih i povremenih poslova da zaključi ugovor sa licem koje je član omladinske ili studentske zadruge i koje nije starije od 30 godina. Ugovor o delu. Poslodavac može sa određenim licem da zaključi u pismenom obliku ugovor o delu radi obavljanja poslova koji su van delatnosti poslodavca, a koji imaju za predmet samostalnu izradu ili opravku određene stvari, samostalno izvršenje određenog fizičkog ili intelektualnog posla. Ugovor o delu može da se zaključi i sa licem koje obavlja umetničku ili drugu delatnost u oblasti kulture u skladu sa zakonom. Ugovor o stručnom osposobljavanju i usavršavanju. Poslodavac može, u pismenom obliku, da zaključi ugovor o stručnom osposobljavanju i usavršavanju 1. sa nezaposlenim licem radi obavljanja pripravničkog staža i polaganja stručnog ispita kad je to zakonom, odnosno pravilnikom o organizaciji i sistematizaciji poslova predviđeno kao poseban uslov za samostalan rad u struci 2. sa licem koje želi da se stručno usavrši i stekne posebna znanja i sposobnosti za rad u svojoj struci, odnosno da obavi specijalizaciju za vreme utvrđeno program usavršavanja, odnosno specijalizacije. Poslodavac može licu sa kojim je zaključio ovakav ugovor da obezbedi novčanu naknadu, ona se ne smatra zaradom, kao i druga prava po osnovu rada. Dopunski rad. Zaposleni koji radi sa punim radnim vremenom kod poslodavca može da zaključi u pismenom obliku ugovor o dopunskom radu sa drugim poslodavcem, a najviše do 1/3 punog radnog vremena. Ugovorom o dopunskom radu utvrđuje se pravo na novčanu naknadu i druga prava i obaveze po osnovu rada, radno vreme, odmori i drugo. Organizacije zaposlenih i poslodavaca.